Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Prieteni, vă spunem un bun regăsit aici pe frecvențele cerului la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se găsește inginerul de sunet Laurent Sechei. Toți cei ce avem familii deja formate, chiar și cei ce caută să-și întemeieze o familie, suntem preocupați și interesați de cum putem să facem din căminele noastre adevărate oaze ale bucuriei, în care să ne găsim pacea și refugiul. Cine se căsătorește cu gândul că lucrurile nu vor merge bine? Este de la sine înțeles că ne dorim să avem relații de căsnicie cât mai bune și trainice. Totuși, nu se întâmplă asta de fiecare dată. Dacă am oferit, în altă ocazie, rețeta unui mariaj de succes, este numai potrivit să vedem care este rețeta unui mariaj dezastruos. Ce ar trebui să nu facem în căsnicie, ce atitudini și comportamente să evităm ca să nu punem cruce familiei noastre, ne spune domnul Benjamin Zeiler, psihoterapeut și pastor cu experiență în consilierea familiilor. Bine ați revenit la emisiunea Căminul nostru, domnule Zeiler.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit și de data aceasta.
Un subiect atipic, am putea spune. Cum să faci ca mariajul tău să se îndrepte către prăpastie? Sigur, scopul este să încercăm să ne verificăm fiecare, să vedem dacă nu cumva bifăm ingredientele acestei rețete dezastruoase. Unde începe orice poveste de dragoste?
Mai întâi, dragostea totdeauna creează o poveste. Întrebarea e, ce fel de poveste? O poveste frumoasă sau o poveste tristă, urâtă? Orice poveste de dragoste are un început cât de cât pozitiv. Întâlnim o cantitate foarte mare de afectivitate, foarte multe vise realizate mai ales cu ochii închiși, dar unele cupluri visează cu ochii deschiși, adică sunt mai realiști. Găsim foarte multă imaginație și așteptări la cote foarte înalte. Din punct de vedere matematic, toți îndrăgostiții știu că 1 plus 1 egal cu o inimă mare și roșie, zâmbitoare. Ce se întâmplă însă de aici înainte depinde foarte mult de ceea ce partenerii au învățat din familiile de proveniență, au citit, au început să adune informație cu informație, să clădească, asemenea unui turn realizat din cuburi, iar la urmă se va vedea cât de trainică a fost construcția lor.
Unde ajung unele povești?
Unele povești de dragoste, chiar dacă încep frumos, romantic, totul este privit prin ochelarii de culoare roz, în loc să se transforme într-o realitate frumoasă, povestea de dragoste ajunge de poveste. Nu e doar un simplu joc de cuvinte. În limbajul popular românesc, să ajungi de poveste la lume înseamnă că sigur ai făcut niște alegeri greșite pe baza unor decizii greșite, iar lumea te povestește. Povestește cât de greșit ai procedat și care sunt efectele dezastruoase ale deciziilor greșite. Așa că vreau să încurajez pe ascultătorii noștri, mai ales pe cei care se pregătesc să trăiască o poveste de dragoste, să facă în așa fel încât să nu ajungă de poveste la lume.
Este adevărat că extremele contrare se atrag și ce înseamnă asta într-o familie, dacă da?
Acum trebuie să definim puțin termenii. Ce înseamnă extreme, contrarii, care au o forță de atracție? Răspunsul este afirmativ, da. Atunci când două persoane, un bărbat și o femeie, sunt atrași din punct de vedere fizic, asta înseamnă că feromonii, hormonii atracției sexuale, și-au îndeplinit misiunea Și există o forță de atracție între cele două persoane. Studiile pe care le-au realizat specialiștii pe o perioadă foarte lungă de timp, pe un număr foarte mare de participanți, au scos la iveală faptul că, cel puțin din punct de vedere al stilului de atașament, adică al felului în care se raportează din punct de vedere afectiv unul la celălalt, cei doi parteneri, dacă unul dintre ei este anxios, iar celălalt este evitant, și în urmă cu ceva vreme la acest microfon am discutat în detaliu despre stilurile de atașament, dacă așadar unul dintre ei este anxios, iar celălalt este evitant, pentru o vreme există o forță de atracție aproape irezistibilă, care însă, datorită incompatibilității celor doi parteneri, se stinge repede și ceea ce îi atrăgea la început se transformă într-o forță foarte mare de respingere. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că acea relație pornește, este declanșată de scânteia pasiunii, la care se adaugă de regulă senzualitatea, iar când pasiunea se combină cu senzualitatea, rezultă orbirea partenerilor. Nu își mai petrec timpul cu altceva decât să fie împreună, apropierea fizică îi preocupă foarte mult și apare orbirea din punct de vedere principial și rațional. Nu-i mai interesează comportamentul, caracterul celuilalt, nu-i mai interesează dacă într-adevăr sunt sau nu sunt compatibili. Dacă e să vorbim despre compatibilitate, având în vedere că cuplul este format dintre un bărbat și o femeie, din foarte multe puncte de vedere ei sunt foarte diferiți, dar trebuie să fie compatibili, adică să aibă un set de valori cât de cât apropiat, obiective, ținte comune, stil de viață, principii, reguli de viață, care să fie asemănătoare, să fie compatibile. Dacă nu există o atenție minimă acordată caracterului, totul devine negativ. La început totul pare interesant, până dispare glazura de noutate, de interesant, iar apoi totul se transformă în imposibil de conviețuit împreună.
Ce se întâmplă după ce tinerii încep să locuiască împreună și se mai diluează din efortul de a face mereu pe plac celuilalt?
Atât studiile, cât și practica de viață obișnuită scoate la suprafață faptul că pasiunea este capricioasă. La început, pasiunea se referă doar la aspectele fizice, la trăirile emoționale, romantice, erotice, dar mai târziu pasiunea devine foarte capricioasă și începe să manifeste pretenții foarte mari în dreptul partenerului. Aceste pretenții sunt exprimate sub formă de așteptări, care de foarte multe ori nu au nicio logică în spate. Se manifestă în mod neadecvat, cei doi se uită mirați cu ochii mari unul la celălalt, au impresia că persoana pe care au plăcut-o, de care au fost atrași în mod irezistibil, a dispărut și în locul ei a fost parașutată de pe o altă planetă ciudată, o altă persoană care din punct de vedere fizic seamănă ceva cu prima, dar din punct de vedere al comportamentului este de nerecunoscut. Pasiunea, deci, este capricioasă și atunci nu trebuie să ne bazăm pe ea.
Din nefericire, mulți pornesc pe drumul căsătoriei cu gândul că, dacă nu merge, n-are nimic. Se despart și încearcă din nou cu altcineva. Mai este expresia fericiți până la adânci bătrâneți de actualitate?
Vreau să încep cu răspunsul la ultima întrebare. Pentru un procent încă destul de mare, de semnificativ din populație, expresia aceasta foarte înțeleaptă și cu bază biblică, fericiți până la adânci bătrâneți sau împreună până ce moartea ne va despărți, este încă valabilă, este de actualitate. Însă, dacă ne uităm la trendul care vine vertiginos din spate, putem spune că expresia "istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie" este foarte adevărată. Practica a demonstrat că schimbarea partenerilor nu este soluția pentru problemele care apar în relațiile de cuplu, ci soluția unică este existența, acceptarea și respectarea unor principii. Principii care sunt foarte importante atunci când e vorba de întemeierea unui cămin, cât și de supraviețuirea lui. De ce schimbarea partenerului nu rezolvă problema? Pentru că neînțelegerile din primul cuplu au fost bazate pe niște greșeli făcute la alegerea primului partener. Dacă greșelile respective nu sunt corectate, dacă cei doi parteneri nu caută să citească, să învețe, să se consfătuiască cu cineva care să le ofere o mână de ajutor, și la a doua relație, și la a noua relație, și la a 99-a relație, vor repeta aceleași greșeli. Pentru că vorbim despre un pericol real, absența sau nerespectarea unor principii, a unor reguli, în baza cărora trebuie să aibă loc orientarea spre căsătorie. Aparent, partenerii au impresia că dacă se plac, că dacă celălalt reprezintă ceea ce se spune în termeni care nu prea au nimic comun cu realitatea, celălalt reprezintă sufletul pereche, că se potrivesc ca două picături de apă, că rezonează la aceleași culori, la aceleași nuanțe, la același stil de muzică, dacă îndrăgesc același gust de ciocolată, de înghețată și de sucuri, înseamnă că sigur vor face casă bună împreună. Iar după o perioadă mai lungă sau mai scurtă de conviețuire, când au piept cu realitatea concretă și deloc amabilă a vieții în doi, se gândesc că au făcut o mare greșeală, că partenerul nu este ceea ce ei și-au închipuit, și aici ei spun un mare adevăr. Partenerul nu este ceea ce ei și-au închipuit, pentru că pe ei nici nu i-a interesat cum este partenerul în realitate. Ei aveau nevoie de transpunerea în faptă a unui vis care nu avea nimic comun cu realitatea. Ce am observat? Atunci când se schimbă partenerii, următorul partener nu numai că seamănă din punct de vedere al comportamentului cu primul, dar seamănă și din punct de vedere fizic. Și am verificat lucrul acesta, iar viața acelui cuplu va copia exact falimentul cuplului anterior. Așa că trebuie foarte mare atenție din punctul acesta de vedere, descoperirea și apoi aplicarea principiilor biblice bazate pe rațiune, pe logică, atunci când ne alegem partenerul și, în mod special, construirea împreună a unui stil de viață la care ambii parteneri să fie dispuși să muncească, să iubească în mod real, cu adevărat, și să fie dispuși să reziste până la capăt.
Uneori, presiunea serviciului intră și în intimitatea casei. Ea își aduce munca acasă, iar el stă până târziu la job. Ce repercursiuni se pot naște din această situație?
În situația aceasta, avem de-a face cu un cuplu care preferă să lucreze ore suplimentare la serviciu, să se întoarcă cât mai târziu acasă. Și atunci ne punem întrebarea: care este cauza? Sau care sunt cauzele? Care este obiectivul pentru care ei întârzie la sosirea acasă? Dorința de a câștiga cât mai mulți bani? Ce vor face cu banii? Vor spori confortul? Aparent, e o investiție bună. Sau au un împrumut făcut în bancă care trebuie rambursat sau vor să-și asigure suportul financiar pentru niște vacanțe, pentru niște concedii în locuri exotice, să-și asigure un confort de lux în ocaziile respective, până la o anumită limită, toate acestea sunt obiective bune. Dar dacă obiectivul rămâne fuga de acasă, atunci problemele se complică. Și întrebarea e, de ce partenerii nu trag acasă? De ce nu se simt confortabil unul în prezența celuilalt din moment ce partenerul este singura persoană care ți-a jurat credincioșie și la bine și la greu până la capătul vieții, care a promis că te va iubi așa cum n-a iubit și nu va mai iubi pe cineva vreodată? Nu cumva e virusată mentalitatea? Ceva s-a strecurat în mintea lor, în sufletul lor? Nu reușesc să accepte realitatea, să discute această realitate, dar să o facă în mod adecvat? Sigur, în viața unui cuplu pot exista perioade limitate de timp în care munca este intensă, cei doi stau peste program, dar dacă programul acesta prelungit tinde să devină permanență, atunci neapărat trebuie văzută cauza. Care este cauza care îi ține pe cei doi la distanță? Și este un semnal de alarmă foarte serios, care trebuie abordat la fel cu seriozitate și în mod sigur trebuie cerut ajutorul cuiva care poate să le arate, să descopere cauza și să le ofere remediile.
Haideți să vorbim puțin despre plictiseală. De ce apare ea în căsnicie și cum se manifestă?
Este un nou trend despre care tot mai multe cupluri, din nefericire, încep să vorbească. Și partenerii abordează subiectul acesta al plictiselii, de regulă, după 7-8 ani de la nuntă. Și formele de manifestare sunt diferite, dar există și un numitor comun. Spre exemplu, într-o bună zi, ea îi spune lui că s-a gândit să schimbe frigiderul. Și el sare ca ars și întreabă, dar ce s-a întâmplat? S-a defectat? A, nu s-a defectat, dar m-am plictisit de el. În ultimii 8 ani, în fiecare zi, văd același frigider în bucătărie la noi. După care, același principiu este aplicat la cuptorul de aragaz, apoi la mobila de bucătărie, apoi se trece cu renovarea în sufragerie. După ce bucătăria și sufrageria sunt renovate, se intră cu același principiu al renovării și în dormitor, iar după ce mobila din dormitor este înlocuită, cel puțin unuia dintre cei doi îi trece prin minte ideea de a înlocui și partenerul. De ce? Nu mai funcționează partenerul? Ba da, funcționează. Funcționează chiar bine. Dar de 8 ani, același partener, se instalează plictiseala. Specialiștii în domeniul relațiilor de cuplu au ajuns la concluzia că sunt 3 categorii de persoane care nu se adaptează la viața de cuplu. Aceste categorii sunt egoiștii, cei care din copilărie au fost învățați de părinții lor că tot ce este în casă, tot ce ei își doresc, oriunde aruncă privirea, li se cuvine, este al lor. Egoiștii nu se pot adapta la viața de cuplu. Apoi, răsfățații, cei care niciodată nu au primit răspunsul când au zis vreau, n-au primit răspunsul acum nu se poate sau mai așteaptă sau nu e pentru tine, e pentru altcineva. Egoiștii și răsfățații nu se pot adapta la viața de cuplu, de familie. Și în al treilea rând, imoralii. Aceia care au văzut în propria familie, în comportamentul părinților, astfel de atitudini lipsite de moralitate, de cinste, de onestitate, de corectitudine, de atașament puternic față de partener, ori vor face foarte greu față relației de cuplu, ori vor părăsi cuplul pentru că s-au plictisit să aibă de-a face în fiecare zi, de dimineață până seara și de seara până dimineață, cu aceeași persoană.
Am auzit cu toții despre cazuri în care apare singurătatea pentru unul dintre parteneri sau chiar pentru amândoi. Ce este singurătatea în doi și cum ajungem să ne simțim singuri în căsnicie?
Problema aceasta foarte complicată și dureroasă în același timp a singurătății în doi o putem înțelege mult mai ușor acum pentru că s-a tot vorbit în ultima vreme despre recensământ. La recensământul populației vine recenzorul și întreabă câte persoane locuiesc în această casă. Și vine răspunsul 2. După ce recenzorul pleacă, unul dintre parteneri sau, în anumite situații, ambii parteneri își dau seama că, de fapt, cifra aceasta nu corespunde cu realitatea, pentru că ei doar aritmetic sunt doi în casă, dar, de fapt, fiecare e cu serviciul lui, cu salariul lui, cu telefonul lui, cu serialul sau cu meciul preferat, cu prietenii lui, la urma urmei, cu viața lui. Dacă fiecare ar fi singur și-ar căuta prieteni, ar căuta să umple golul din viață, din suflet, din casă, dar așa, casa lor, viața lor, sufletul lor este ocupat de o persoană care există de drept, dar nu există de fapt. Relațional, emoțional, ei sunt singuri. Există și exemple biblice în privința aceasta. Sunt trei religii mari. Religia iudaică, iudeo-creștină și musulmană, care acceptă faptul că acea căsătorie pe care o găsim în Sfânta Scriptură, dintre Isaac și Rebeca, este o căsătorie providențial realizată, condusă de Dumnezeu. Dar cei doi, când a trebuit să facă față unei presiuni extreme care s-a derulat pe parcursul a 20 de ani, și anume lipsa copiilor, n-au reușit să facă față acestei presiuni și a apărut singurătatea în doi. Din punct de vedere emoțional și relațional, când cei doi gemeni, Esau și Iacov, s-au născut, părinții lor deja erau separați. Așa că trebuie să fim extrem de atenți la acest aspect. În căsnicie nu e suficientă doar aritmetica. Cei doi sunt o familie, ci trebuie să funcționeze și din punct de vedere relațional și emoțional.
Să trecem la un alt ingredient în rețeta dezastrului în familie. Nu este rar întâlnit fenomenul controlării partenerului. Ce face să se întâmple asta într-o familie?
Momentul în care unul dintre parteneri începe să manifeste o atitudine de superioritate, de control, de exercitare de putere asupra celuilalt, de cele mai multe ori nu mai există încredere. Încrederea care a existat între parteneri înainte s-a evaporat, s-a spulberat. Și atunci, acesta este punctul de plecare. E clar că atunci când unul dintre parteneri este controlat de către celălalt, lipsește încrederea. Și atunci se naște întrebarea, lipsește încrederea în mod justificat sau doar imaginar? Pentru că întotdeauna lipsa de încredere, mai repede sau mai târziu, duce la gelozie. Și atunci, întrebarea e, gelozia aceasta are bază, are temei, este justificată, este rațională, e motivată sau e doar o gelozie patologică? În cazul primului tip de gelozie, partenerul care pierde încrederea tovarășului de viață e responsabil pentru asta. Pentru că s-a comportat în așa fel încât partenerul lui nu mai are încredere. Atitudinile, comportamentele, cuvintele, faptele, toate dădeau de înțeles că acea persoană e într-o relație emoțională, pasională cu altcineva. E o relație la început, e o relație mai veche, dar de curând descoperită. Momentul în care însă gelozia nu este întemeiată, este doar imaginară, atunci vorbim despre o gelozie patologică. Partenerul care are această atitudine de lipsă de încredere și de gelozie față de tovarășul de viață nu are dovezi, nu are argumente. Totul se întâmplă doar în mintea și în imaginația afectată din ce în ce mai serios de ceea ce noi numim gelozie. Și atunci, la capitolul acesta al controlării partenerului, trebuie să vedem care este cauza. De ce soția urmărește telefonul, tableta, laptopul soțului? De ce soția tresare de fiecare dată când apare semnalul sonor că pe telefonul soțului a intrat un mesaj? Dacă telefonul soțului este parolat, dacă soția nu are acces la telefonul lui, dacă reacțiile lui sunt decodificate de ea într-un anumit sens, toate acestea poartă răspunderea acelui soț. Dacă soția, dimpotrivă, are acces la telefonul soțului, dacă soțul nu are un comportament ciudat, dacă nu pune absolut nicio interdicție, dacă nu reacționează cu ostilitate, dacă este întrebat de soția lui ceva vis-a-vis de felul în care comunică cu persoanele care îi transmit un mesaj sau îl apelează, atunci dispare motivația controlării partenerului. Din expresia populară românească foarte înțeleaptă, am învățat următoarea expresie. Pe partenerul moral nu trebuie să-l controlezi. Nu are rost, nu are nicio justificare, pentru că el e cinstit, e corect, are un comportament drept. Nu trebuie să-l controlezi, dar pe cel imoral degeaba îl controlezi, pentru că, odată cu faptele rele, a știut și cum să le ascundă și chiar dacă comportamentul lui este urât, este scandalos, este jignitor, niciodată nu va ceda la metodele pe care partenerul le aplică în procesul de controlare a comportamentului lui.
Și în finalul acestei prime părți din rețeta dezastrului în căsnicie, avem mare nevoie de o încurajare.
Sigur, încurajare există, și anume, dacă două persoane, un bărbat și o femeie, vor să construiască o poveste de dragoste, au un obiectiv frumos, nobil, înalt, merită să viseze la acel obiectiv cu ochii închiși și cu ei deschiși. Să fie foarte buni la matematică, pentru că întotdeauna îndrăgostiții rezolvă următorul exercițiu de nota 10. 1 plus 1 egal 1. Adică sunt uniți, sunt împreună și vor să facă lucrul acesta până la sfârșitul vieții. Să aibă foarte mare grijă ca povestea lor de viață, de dragoste, să nu ajungă de poveste la lume. Adică lumea să vorbească cu conotații negative despre ceea ce se întâmplă între ei. Să fie foarte atenți, pasiunea și senzualitatea duc la orbire și atunci să fie foarte atenți la caracterul partenerului, să aibă foarte mare grijă că pasiunea este capricioasă și după o vreme își arată colții pretențioși, să fie foarte atenți să învețe din istoria altor cupluri și să fie atenți la zicala: istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. Schimbarea partenerului nu rezolvă problemele dintr-un cuplu, ci doar le amplifică. Să fie atenți că egoiștii, răsfățații și imoralii nu se adaptează la viața de cuplu. Ceea ce vreau să spun pe final este să le urez tuturor ascultătorilor noștri să aibă relații de familie fericite, împlinite, pe care Dumnezeu să le poată binecuvânta.
Vă mulțumim, domnule Zeiler, pentru încurajarea de a evita comportamente nepotrivite în căsnicie sau atitudini care ar putea să ne îndepărteze de partener.
Cu mare bucurie!
Prieteni, aceasta este prima parte a temei noastre. Data viitoare vom reveni asupra subiectului, căci mai avem multe de descoperit din rețeta care duce la dezastru în familie. Ingrediente pe care vrem să le evităm cu toată puterea. Dacă vă confruntați cu situații dificile în căminul vostru și ați avea nevoie să discutați cu cineva, vă reamintesc că domnul Zeiler și-a manifestat deschiderea pentru a sta de vorbă cu oricine are dorința de a-și îmbunătăți relațiile de familie. Toate datele de contact se găsesc pe pagina personală de Facebook, Benjamin Zeiler. Vă dorim o săptămână excelentă și binecuvântări nespus de mari în căminele voastre!